retreat ปีนี้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ตอบไม่ได้จนปัญญาวัสการพระอาจารย์มีฝรั่งคนหนึ่งเขาถามว่าทำไมบนหลังคาของวัดในเมืองไทยจึงมียอดแหลมๆอย่างนี้คือช่อฟ้ายามตอบไม่ได้เจ้าค่ะทำไมจึงต้องมีช่อฟ้าช่วยตอบด้วยทำไมว่าสวยมั้งเพราะสวยจันจิวทราบไหมมีความหมายอะไรมั้ยโอเคสอบตกข้อแรกเลยฮะเนี่ยส่วนมากคนต่างชาติถามอย่างนี้ต้องบอกว่ามันธรรมเนียมเก่าแก่อะไรเงี้ยให้รู้สึกมันคลั่งอะไรเงี้ยเวลาไปใส่บาตรควรใส่น้ำดื่มไปด้วยหรือไม่เนื่องจากเกรงว่าพระจะต้องแบกน้ำหนักมากและเดินไกลใช่ถูกต้องถ้าเป็นพระในเมืองฉันมักจะมีลูกศิษย์เดินตามบางทีมีรถเข็นมีอะไรก็ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าเป็นพระวัดป่ามักจะไม่ค่อยมีลูกศิษย์ตามไปน้ำหนักก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะสงสารท่านที่ต้องเดินมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายปีที่แล้วที่มีใครว่าตายแล้วฟื้นกลับมาบอกว่าคนในสวรรค์ที่ไหนไม่รู้ขาดน้ำเพราะว่าคนไม่ใส่บาตรใส่แต่อาหารไม่ใส่น้ำโอ้ทุกคนก็เดือดร้อนกันใหญ่วันหนึ่งรับน้ำไม่รู้กี่ขวดแล้วไม่ใช่แค่นั้นก็ใส่ถุงพลาสติกบางทีก็ขาดในบาตรก็มีคงไม่เกี่ยวสงสัยต้องขอผู้ช่วยอ่านน่ากลัวต้องใส่แว่นเสร็จแล้วดูมันเล็กเกินไป
โอกาสท่านอาจารย์ครับได้ไหมครับอยากทราบว่าในเรื่องศีลข้อ4หากเวลาถูกถามและคนถามก็พยายามให้ตอบหลีกเลี่ยงไม่ได้เราพูดตอบไปโดยให้ความจริงไปแค่ครึ่งเดียวที่เหลือไม่พูดจะถือว่าเป็นการพูดไม่จริงหรือเปล่าคะ
มันก็จริงครึ่งหนึ่งสิครับดีๆพูดจริงครึ่งหนึ่งเรื่องศีลข้อที่4น่าจะขยายออกจากว่าการเป็นจากการพูดเป็นการสื่อสารว่ามีเจตนาจะสื่ออะไรสักอย่างที่ไม่จริง นั้นอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้อาจจะเป็นการชี้ไปทางนู้นทิ้งที่ควรจะไปทางนี้เป็นต้นหรือทำใบหน้าบางอย่างให้เข้าใจถูกว่าตรงกาไม่ชอบจะทำหน้าพยายามให้เขาเข้าใจว่าเราชอบคือเจตนาคือจะซื้อความหมายที่ไม่จริงดังนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่คำพูดอย่างเดียวเจตนาคือให้เขาเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจสิ่งบางอย่างแต่เราตั้งใจจะตัดข้อมูลบางข้อเพราะต้องการให้เขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งอันนี้จะผิดแต่ถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่สะดวกหรือไม่ต้องการจะบอกและไม่บอกมันก็ไม่มีเจตนาจะหลอกลวงหรือว่าเราให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถหรือจะไม่พูดในเรื่องนี้ไม่สะดวกใจจะพูดในเรื่องนี้การไม่พูดทั้งหมดก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่พูดทั้งหมดและให้เขาเข้าใจว่าที่พูดคือทั้งหมดนั่นจะผิดมันอยู่ที่เจตนาแล้วว่าเจตนาจะให้เขาเข้าใจผิดหรือไม่อันนี้ตัวใหญ่หน่อยในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่ปวดคอปวดไหล่ตลอดแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธินั่งก็เกิดอาการปวดมากเป็นช่วงๆควรที่จะพิจารณาอยู่กับความปวดหรือจะมีวิธีใดขจัดความปวดได้คะครับเรียนถามวิธีปฏิบัติในกรณีนี้ค่ะพวกนี้ก็ยังมีคาตูนะเห็นคนกำลังเวทนาอยู่ปวดข้อแรกนั่นเป็นเวทนาที่เกิดจากโรคประจำตัวอย่างถ้าทนเวทนาอาจจะทำให้โรคกำเริบซึ่งไม่ควรจะทำถ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นการขัดกับคำสั่งของคุณหมอเป็นต้น แต่ในการถ้าไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นเราควรจะถือโอกาสมาพิจารณาเวทนาบ้างเพราะการปฏิบัติธรรมคือการศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราในทุกๆด้านและในการนั่งสมาธิเรามักจะต้องเจอเวทนาอยู่เสมอไม่มากก็น้อยแต่เป็นเวทนาที่เราควบคุมได้คือถ้ามีเป็นเวทนาเพราะนั่งเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาหายเรียกว่าเป็นเวทนาที่อยู่ในการควบคุมที่เราคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งในที่เป็นเวทนาที่มีเพราะเราสมัครใจอยู่กับเวทนาเพราะเรานั่งมันจะมีเวทนานั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเวทนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ชวนให้เกิดทุกข์ได้ง่ายมากที่เราสนใจศึกษาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทุกกาย ก็ทุกข์ใจถ้าทุกข์กายจะจำเป็นไหมที่จะต้องทุกข์ใจแต่ทุกข์กายความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันทุกครั้งหรือจะแล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างอื่นจึงเกิดอาการทั้งกายแต่บางครั้งสติเรายังไม่ค่อยมีจิตฟุ้งซ่านรำคาญทุกข์ใจเพราะเวทนาทางกายจะเกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าเรามีสติดีๆหรือว่าอารมณ์เราดีกำลังมีความสุขจิตใจจะไม่ค่อยเกาะอยู่ที่เวทนาแล้วจะทุกข์กายแต่จิตใจไม่ค่อยเป็นทุกข์ด้วยแสดงว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังคำถามที่น่าสนใจก็คือเป็นไปได้ไหมที่เรามีแต่ทุกข์กายแต่ไม่มีทุกข์ใจเลยเราจะปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะถ้าเป็นได้ต้องปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะเป็นได้เกิดโดยปกติปฏิกิริยาอัตโนมัติต่อเวทนาทุกขเวทนาคือต้องการให้มันหายต้องการให้มันดับให้เร็วที่สุดอันนี้ทุกคนก็ต้องรู้จักเองรู้สึกอย่างนั้นเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราไม่สามารถให้เวทนาดับทันทีสูงสูงมากมันไม่น่าจะเป็นไปได้ง่ายถ้าเป็นเวทนาเกิดเพราะโรคประจำตัวเป็นต้น มันจะเกิดความคับข้องใจเกิดความตระหนกตกใจแพนิคขึ้นมาบ้างรู้สึกถูกกดดันรู้สึกอึดอัดรู้สึกกลัวอะไรหลายอย่างอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราปล่อยให้จิตใจหลงอยู่กับอารมณ์และเกาะอยู่ที่เวทนาไม่ใช่ที่อารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นว่าเรากำลังบวชยึดมั่นถือมั่นว่าการบวชในไหล่ของเราในขาของเราตะโพกของเราเป็นต้นท่านนี้ก็คือการวินิจฉัยตัวปัญหาแล้วเราจะแก้อย่างไรการแก้ปัญหาในภาคปฏิบัติจะมีสองกระแสซึ่งจะมีชื่อไม่เหมือนกันแต่ชื่อที่นักปฏิบัติคงจะคุ้นเคยเราชื่อว่าสมถะกับวิปัสสนาแต่ในกรณีจะใช้ชื่อว่ากุศลธรรมกับปัญญาก็ได้แต่ในกรณีที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทำให้ทุกข์กายนำไปสู่ทุกข์ใจวิธีแรกเราใช้กุศลธรรมแก้กุศลธรรมที่จะแก้คือกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะเวทนากิเลสที่เกิดขึ้นมักจะอยู่ฝ่ายโทสะ ในโลภโกรธหลงมันจะอยู่ฝ่ายโกรธไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรพวกนี้ใช้ภาษาง่ายๆภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามันป่องในทางลบตอนนี้เราก็เอาความรู้สึกในทางบวกคือการยอมรับไม่สู้ไม่รังเกียจเป็นต้นมาแก้เช่นเมตตาภาวนาดังถ้าเรากำลังพิจารณาลมหายใจเป็นหลักแล้วเกิดเวทนาในหัวเข่าเป็นต้นเราก็นึกเราใช้จินตนาการใช้สัญญาช่วยนึกเหมือนกับว่าลมหายใจเข้าออกตรงจุดที่กำลังปวดอยู่แล้วลมนั้นก็เป็นการลูบคลำเบาๆสบายๆปลอบใจคือไม่รังเกียจเวทนาแล้วจะลูบคลำเหมือนก็เป็นของรักของเราเป็นต้นในใช้สัญญาให้ลมเย็นๆสบายๆเต็มไปด้วยความรักความยอมรับเป็นต้นเข้าออกตรงจุดที่กำลังร้อนกำลังปวดอยู่มันจะช่วยอย่างไรเพราะปัญหาก็คือเกิดปฏิกิริยาทางลบต่อเวทนาโดยไม่ตั้งใจเป็นอัตโนมัติดังเราก็ปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นกุศลที่ตรงกันข้ามเพื่อแก้เมื่อเราได้ปรุงแต่งคือสร้างความรู้สึกที่ดีที่เป็นกุศลขึ้นมาความรู้สึกที่เป็นอกุศลก็จะดับไปเวทนาทางกายก็ไม่หายมันยังมีอยู่แต่การทรมานทางจิตใจก็ดับไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กุศลธรรมมาแก้วิธีที่สองก็คือใช้วิธีทำปัญญาปัญญาทางพระพุทธศาสนามีความหมายจำเพาะคือคำว่า wisdom ในภาษาอังกฤษเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างกำกวมไม่ค่อยจะชัดเจนว่ามันคืออะไรจะถามชาวต่างชาติว่าปัญญากับความฉลาดมันต่างกันยังไง ก็พูดไม่ค่อยถูกคือไม่ใช่ศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์กว้างๆแต่ในทางพุทธธรรมปัญญา จะต้องเป็นความคิดการพิจารณาที่จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะถือว่าเป็นปัญญาหรือความคิดที่สอดคล้องกับหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นเราจะใช้ปัญญากับเวทนาหรือว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อทุกข์กายเราอาจจะพิจารณาความไม่เที่ยงของความรู้สึกทางกายก็ได้ดูความไม่เที่ยงของหนึ่งจุดที่ปรากฏของเวทนาสองลักษณะอาการของเวทนาสามความรุนแรงของเวทนาสามข้อดีที่ไม่คงที่สักอย่างนั้นถ้าเราขาดสติเราจะรู้สึกอุ้ยมันปวดหัวเข่าปวดหลังปวดแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดเราจะว่าเวทนาไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งลักษณะอาการของตัวเวทนาก็แปรปรวนความรุนแรงก็มีขึ้นมีลงมาเป็นระลอกระลอกในความตั้งใจพิจารณาความไม่เที่ยงในแง่มุมต่างๆ ของเวทนาทำให้จิตใจไม่มีเวลาที่จะไปปรุงแต่งในทางที่เป็นกิเลสที่จะนำไปสู่ทุกข์ความรังเกียจความเครียดความกลัวความอะไรต่างๆมันก็ลุกลามไม่ได้พอเราเปลี่ยนกระแสความคิดผมว่าคิดไปทางด้านปัญญาแล้วเราอาจจะพิจารณาทุกขลักษณะว่าเนี่ยเป็นธรรมดาของกายกายก็เป็นอย่างนี้แหละเราเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นผู้มีเวทนาเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตมีหัวนี่ก็จะต้องเจอการปวดหัวมั่งมีแขนก็จะต้องมีโรคต่างๆที่เกิดในแขนมั่งมีหัวใจก็ต้องเสี่ยงต่อโรคหัวใจมีปอดก็เสี่ยงต่อโรคปอดมีลำไส้ก็เสี่ยงต่อโรคลำไส้โรคเกิดได้ในทุกๆส่วนของกายมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันก็เป็นการพิจารณาในความจริงของร่างกายเห็นทุกขลักษณะในร่างกายทำให้จิตใจปล่อยวางความต่อสู้กับธรรมชาติการไม่ยอมรับธรรมชาติความ ความกระวนกระวายใจก็จะดับลงไปเรื่องเราพิจารณาอนัตตาอนัตตาก็คือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ปองการไม่มีผู้บังคับบัญชาอะไรจะเกิดจะดับก็เพราะความสุขงอมของเหตุปัญญาของเหตุปัจจัยถ้าเราบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้บังคับเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ควบคุมเราเป็นผู้คอนโทรลก็เพียงเพราะว่าความต้องการของเราก็ตรงกับเหตุปัจจัยของธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าพลังหรือว่าอำนาจอยู่ที่เราจริงจริงแต่ว่าโดยบังเอิญสิ่งที่ต้องการมันก็สอดคล้องกับเหตุปัจจัยในเวลานั้นมันจะทำให้เราหลงเข้าใจว่าเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้บังคับการเราจะใช้ปัญญาพิจารณาในอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาใช้ความคิดไว้ก่อนเป็นปัญญาระดับโยนิโสมนสิการคือทุกคนเราคิดได้คิดเป็นแล้วเราก็เรียนหนังสือมาหลายปีแล้วใช้สมองเป็นประจำความคิดในสมองแล้วไม่ใช่ศัตรูในการปฏิบัติเสมอไปเห็นแต่ว่าความคิดของเรามันขาดวินัยความคิดของเรามันอย่างพยศแต่ถ้าเราฝึกความคิดให้เชื่องให้อยู่ในโอวาทมันจะเป็นฐานของวิปัสสนาได้ดีแต่ถ้าเราไม่ฝึกความคิดปล่อยให้ความคิดเรื่อยเปื่อยแล้วความคิดเป็นโทษมากกว่าคุณแต่อย่าพึงรังเกียจความคิดเพราะในการพิจารณาให้เกิดปัญญาเราใช้ความคิดก็จะได้ผลดีดันทุกข์ใจมักจะนำไปสู่ทุกข์ใจทุกข์ใจเกิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นความเคยชินเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของปุถุชนแต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต้องเกิดเสมอไปดันเราจะแก้ด้วยขอวัดปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถะคือปรุงแต่งสร้างคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสที่กำลังครอบงำจิตใจมาแก้หรือใช้วิธีทางปัญญาพิจารณาในข้ออนิจจังหรือข้อ ขอทุกขังหรือขออนัตตานิทานนี้ขอให้ทราบว่าการพิจารณาเวทนามันไม่ค่อยสนุกโดยเฉพาะสำหรับผู้ใหม่นั้นเราไม่ควรจะพิจารณาเวทนาบ่อยทำเป็นครั้งคราวแต่ถ้าทุกครั้งที่นั่งคิดว่าจะต้องพิจารณาเวทนาไม่นานแล้วมันจะรู้สึกการปฏิบัติเป็นเรื่องตรากตรำเป็นเรื่องไม่ให้ความสุขกับชีวิตเราเลยเราไม่นานแล้วจะขี้เกียจไม่อยากทำนั้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการภาวนาผู้ที่สามารถสร้างความรู้สึกรักพอใจชอบการภาวนา enjoy การภาวนารันธการพิจารณาเวทนามากเกินไปจนถึงขั้นที่ไม่ enjoy การภาวนาเรียกว่ามันมากเกินไปแล้วนั้นในบางครั้งเราก็ดูเวทนาเพราะเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้ศึกษาชีวิตของตนต้องผ่านแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำบ่อยมากก็อดทนดูมันไปนิดหน่อยพอสมควรเก็บเวลาก็เปลี่ยนอิริยาบถกรุณาอธิบายอาการของจิตตั้งมั่นเวลาที่เรามีสติระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายหรือของจิตเช่นเวลาเดินจงกรมเท้ากระทบที่รู้สึกหรือบางครั้งกระพริบตาจิตไปรู้สึกที่ตาเพราะว่าจิตรับรู้ได้ทีละอย่างใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ขณะเดียวกันนัดเดียวกันการที่จิตธรรมะจิตจะต้องอยู่ที่ฐานของจิตไม่คือเรียกว่ามีผู้รู้ที่เห็นจิตวิ่งไปกระทบสิ่งต่างๆครับและที่เข้าใจนี่ยังไม่ถูกต้องกรุณาอธิบายละเอียดเช่น
กันอาจารย์เขียว
ตั้งมัน
ได้เป็นมันใช่ไหมโอเคตั้งมันดูไม่เบิร์นมองมา
คือในในการเจริญสมาธิภาวนาอันจะแบ่งสมาธิออกไปเป็นสามวาระนี่คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่นี้ก็เป็นมติของครูบาอาจารย์รุ่นหลังการแบ่งสมาธิออกเป็นสามขั้นนี้ไม่ปรากฏในพระสูตรไม่ใช่พุทธวจนะแต่เป็นมติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรุ่นหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังมีความ
ความเห็นไม่ตรงกันทีเดียวในเรื่องความหมายของคำว่าอัปปนาสมาธิอย่างอัปปนาสมาธิจะตรงกับฌานฌานไหนหรือฌานทุกฌานเป็นต้นแต่ก็ขอให้พูดง่ายๆว่าถ้าเรามีสติต่อเนื่องในขณะที่เดินจงกรมมีการกระพริบตารู้ตัวที่ตามีความรู้สึกที่ฝ่าเท้ารู้ตรงนั้นมีความรู้สึกตรงไหนก็รู้ตรงนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเสร็จนี้ถ้าจิตใจเราสงบมากกว่านี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเวลาเรานั่งได้ง่ายกว่าแต่ว่าเกิดต้นขณะที่เดินนายอันนั้นคือสิ่งที่กระทบจะรู้สึกห่างๆออกไปมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวรู้กับสิ่งเหล่านี้มันรู้สึกมันออกข้างนอกหน่อยไม่ถึงจิตใจถ้าเป็นขั้นของอัปปนาสมาธิจะไม่รับรู้เลยนั้นในการเดินจงกรมครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นก็จะท่านก็จะแนะนำลูกศิษย์ลูกหาว่าเวลาจิตใจจะเข้าอัปปนาในขณะที่เดินรู้สึกจิตใจกำลังจะรวมให้ยืนหยุดเดินแล้วก็ยืนพระส่วนมากจะมีอาสนะมีที่นั่งข้างทางจงกรมเพราะถ้าจิตใจต้องการจะสงบแน่วแน่ก็หยุดเดินไปนั่งแต่ความละเอียดของจิตใจก็มีระดับต่างๆและประสบการณ์ของจิตใจของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีเดียวมันก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างนั้นเรื่องฐานของจิตกับกิจกรรมของจิตบางทีคิดอย่างนี้มันก็กลายเป็นปรัชญามากไปนั้นหลวงพ่อชาอาจารย์ของอาตมาจึงส่วนใหญ่จะเลี่ยงการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ท่านจะพูดได้ง่ายๆว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบสงบก็รู้ว่าสงบโดยที่ไม่ต้องไปวิเคราะห์ตัวผู้รู้มากนักแต่พยายามให้รู้แล้วความละเอียดของตัวรู้จะพัฒนาของมันเองและในจุดนี้ที่คนมักจะไม่เข้าใจอย่างเช่นบอกว่าถึงจุดหนึ่งแล้วจิตใจก็เฉยเฉยแล้วจะทำยังไงต่อทีนี้เราเหมือนกับว่าอาการเฉยคือไม่มีอะไรใช่ไหมเอาแล้วจิตใจมีอาการที่เป็นอกุศลก็พยายามรู้อยู่เป็นกุศลก็รู้อยู่เฉยเฉยก็รู้อยู่หน้าที่ของเราไม่เปลี่ยนรู้ถ้าเฉยก็รู้ตัวรู้กับตัวเฉยนี่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันรู้ตัวที่รู้เฉยก็ไม่เฉยสิฮะความเฉยนี่มันเป็นอาการความนิ่งก็เป็นอาการความไม่นิ่งก็เป็นอาการแต่เราก็รู้มันไป
อันนี้ก็คือทางปฏิบัติแล้วถ้าเราไปคิดมากมันก็กลายเป็นแบบอภิธรรมว่าเอจิตรู้จิตกระทำจิตนั่นจิตนี้มีกี่จิตมีกี่ดวงนั่นกลัวจะไม่เกิดผลดีในการปฏิบัติธรรมัตการท่านอาจารย์เมื่อเกิดบิ๊กแบงคืนใหม่ๆไม่ถึงเมื่อคืนนี้ใช่ไหมมันบิ๊กแบงเยอะนะเมื่อคืนเมื่อเกิดบิ๊กแบงคืนใหม่ๆการวิ่นวายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายหยุดลงชั่วขณะหรือครับแล้วจิตทั้งหลายไปรอเกิดในสภาพใดครับน่ากลัวจะเกินประสบการณ์ตรงของอาตมาเล่นนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้96กับถ้าใช้สมัยภาษานี้แล้วจะว่าพุทธเจ้าจำได้คามปิกแปง96ครั้งเพราะนั้นเรียกว่าเป็นความจำมันข้ามได้แต่จักรวาลนี้ก็ไม่ใช่จักรวาลเดียวมันไม่รู้กี่จักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ต้องอยู่ในภูมิของมนุษย์แต่ภูมิของมนุษย์จะอยู่ในกาแล็กซีไหนมิลคีเวย์ไหนจักรวาลไหนก็ไม่กำหนดไม่ชัดเจนไม่มีทางรู้ได้รันเราถือว่าการวินวายตายเกิดในร่วมทำปิกแปงด้วยคือปิกแปงไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันก็เคยมีในความทรงจำพุทธเจ้าท่านจำได้ทั้ง96ครั้งเลยแต่อาตมาจะให้คำตอบมากกว่านี้ก็คงไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่ถึงเรื่องนี้ในบทสวดอริยมรรคมีองค์8สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตที่ชอบและชีวิตที่ผิดคืออะไรเจ้าค่ะอาตมาเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากในข้อนี้เพราะพุทธองค์ทรงทราบว่าในอนาคตในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมอาชีพของมนุษย์จะต้องมีมากมายกายกองแล้วก็ไม่สามารถที่จะรายการว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ถ้าเรามีหลักใหญ่จากสิ่งที่ท่านสอนว่ามิจฉามากกว่าสัมมาเนี่ยแต่ว่ามิจฉาก็มีพวกฆ่าอาวุธฆ่ามนุษย์ฆ่ายาพิษฆ่ายาเสพติดอะไรพวกนี้ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นอาชีพที่นำไปสู่การเบียดเบียนสิ่งทั้งหลายชีวิตทั้งหลายนี่ก็ถือว่าอยู่ในฝ่ายมิจฉาถ้าเป็นอาชีพที่นำไปสู่ประโยชน์สุขของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นต้นนี่เรียกว่าสัมมาโดยแน่นอน แต่อาชีพมีหลายอาชีพที่จะอยู่ตรงกลางคือจะว่าสัมมาก็ไม่เท่าไหร่จะว่ามิจฉาก็นิดแต่ก็คงจะอยู่ในระดับที่ว่าพอยอมรับได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ถ้าอาชีพบางอาชีพบังคับให้ต้องผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเราอาจจะถือว่าอยู่ฝ่ายมิจฉาชีพคือถึงจะเป็นอาชีพที่ดีบางครั้งนี่ก็อาจจะมีการชวนหรือมีโอกาสหรือมีกดดันให้ผิดศีลบ้างแต่มันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของอาชีพนั้นไม่ได้หมายความไม่ใช่ขบบังคับในอาชีพนั้นแต่มันเป็นอาชีพบางอาชีพก็ล่อแหลมต่อความผิดแต่ไม่บังคับให้ผิดดังถ้ามีการล่อแหลมเราก็ต้องระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับถือว่าเป็นมิจฉาชีพทีเดียวดังเราชาวพุทธก็ควรจะพิจารณาว่าเราประกอบอาชีพเพื่ออะไรยิ่งในสมัยนี้เวลาที่ใช้กับการทำงานก็มากทีเดียวถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาในแต่ละวันนี่ก็สูงมากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องการเตือนให้เราเห็นว่าเรื่องอาชีพเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของชีวิตแล้วแล้วเป็นส่วนสำคัญของศีลธรรมด้วยศีลธรรมไม่ได้จบอยู่ที่ศีล5มาอยู่ที่วิถีชีวิตด้วยวิถีเลี้ยงชีพด้วยแล้วเราก็ต้องพยายามเลือกอาชีพหรือว่าพยายามทำหน้าที่ในอาชีพของตนให้มันสัมมาเท่าที่จะสัมมาได้ให้มันสร้างสรรค์ให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เราภาคภูมิใจได้ที่รู้สึกว่ามีส่วนแม้แต่เป็นส่วนน้อยๆแต่มันก็มีส่วนบางส่วนที่จะทำให้สังคมเราดีขึ้นมีวิภูฝากถวายโน้ตไว้เรื่องคุณสุชาติที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านพอทุกปีผู้ที่มาประจำหลายคนคงจำคุณสุชาติได้ปีนี้มาไม่ได้เพราะป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา8เดือนเส้นเลือดในสมองแตกก็ผู้ฝากคำถามขอให้แผ่เมตตาซึ่งเขาก็แผ่อยู่แล้วก็ขอให้ญาติโยมช่วยระลึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณสุชาติไปด้วย นมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพในการปฏิบัติธรรมเราจะนำความรู้เรื่องโพธิปักกิยธรรมมาใช้วิเคราะห์ในฐานะใดองค์ใดในเวลาใดเพื่อให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้าลูกชายก็บอกโพธิปักกิยธรรมโพธิปักกิยธรรมเป็นหมวดธรรมที่ใหญ่สุด37ข้อมันมี good news กับ bad news คือข่าวร้ายกับข่าวดีคือข่าวร้ายคือทั้ง37ข้อนี่ข้อดีก็คือบางข้อซ้ำกันมันถึงไม่ถึง37เป็นการรวบรวมหมวดธรรมที่เป็นหลักในการปฏิบัติทั้งหมด6หมวดอย่างเช่นมีเรื่องสติปัฏฐาน4มีอิทธิปาท4เนี่ยอาตมาก็จะขายหน้าจะจำไม่ได้หมดเดี๋ยวมีอินทรีย์5พละ5เนี่ยโชคดีใน2หมวดนี้เหมือนกันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีเป็นพลังด้วยมีเป็นอินทรีย์ด้วย10แล้วก็มีโพชง7อริยมรรค8มันครอบคลุมทั้งหมดนั้นก็เป็นภาคปริยัติโดยสรุปนั้นจะตอบคำถามว่าจะใช่อย่างไรเวลาในเป็นต้นนั้นมันก็คงตอบได้ยากเพราะว่านั่นก็คือการปฏิบัติเราจะใช้ในแต่ละข้อแต่ละหมวดก็จะใช้ในเวลาที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะวิเคราะห์และว่าเราจะพิจารณาในแง่ใดอย่างอาตมาก็จะพยายามพูดอยู่เสมอว่าสัมมาวายามะเป็นหลักวิเคราะห์การปฏิบัติที่ดีมากเพราะจะได้แก้นิสัยที่จะชอบมองการปฏิบัติเป็นแค่เรื่องการนั่งการเดินต้นสัมมาวายามะความเพียรชอบอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ก็เป็น1ใน37ข้อก็เป็นเรื่องความเพียรป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพียรละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพียรปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการดูแลและการพัฒนาคุณธรรมที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นหลักหนึ่งจะทำพร้อมกับการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4มันก็ตรงกับสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเราดูแต่ละหมวดแต่ละหมวดจะมีบางข้อที่ปรากฏมากหลายครั้งและที่จะปรากฏมากที่สุดก็ทำตัวความเพียรวิริยะซึ่งก็สอดถึงความสำคัญในภาคปฏิบัติของความเพียรชอบหรือวิริยะเรื่องนี้ก็คงครอบคลุมมันกว้างขวางมากเกินไปแต่ถ้าเราดูหมวดธรรมต่างๆนั้นจะเป็นอิทธิปาท4พลัง5อินทรีย์5โพชฌงค์7อะไร เราจะใช้เป็นเช็คลิสต์ก็ได้แต่ก็มาดูในการปฏิบัติของเราในข้อนี้มีหรือยังข้อนี้มีหรือยังข้อนี้ยังอ่อนข้อนี้ยังใช้ได้แล้วก็ การเทียบเคียงประสบการณ์ในการปฏิบัติกับหลักในพระสูตรดีตรงที่ว่าจะได้รู้ถึงจุดบอดแต่ว่าถ้ามีจุดอ่อนจุดบอดในบางเรื่องเมื่อเราต้องถามตัวเองว่าข้อนี้มีอย่างข้อนี้มีหรือยังเราอาจจะได้สังเกตโอ้ใช่ใช่ทุกวันนี้ส่วนนี้ค่อนข้างจะขาดต้องเสริมอยู่ในส่วนนี้หรือว่านี่มันเกินไปก็ต้องลดลงในช่วงนี้นี่ก็เป็นการใช้ปริยัติธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติวันนี้จบปัญหาที่เขียนแล้วถ้ามีคำถามสดสดเย็นเย็นก็ได้มีอะไรบ้างแม่อยากถามอะไรบ้างยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้4โมงเย็นไม่มีคำถามก็เชิญนั่งสมาธิต่อถึง4โมงครึ่ง